wange ne tunulira obulamu bwange muline ne unya satali na yamba tyobe nsimbi zinjone hatali na suta tyoba mukwano gwe gunyabye naye omukwano gwa Yesu mikwano gwe unyiza. Kuzaliwa kwange chali cha magera be mikwano kubaba zadda banzala teba manya chichi chendiba nebo kama ya jagala na nyaba yanda zomu kwano mnage yanda ze chisache Yesu yanda zomu inza musi nene unya kuno mkwano kwe mkama. Chokulia netambula komu mikwano mbujinyambe mama na yeje nadukiranga nganonyo kubelwa safuna jenanonya ngobu yambi nafuna yo maziga I olali oluimba lobwavu mukama ngabirinde olali oluimba lwamaziga ampade munseko mukama funye chokulya bangere ngabira kona balala o oh, mukama ne unyisiza tato ne unyisiza bitono nyo kubirye bitono nyo amazima buliomu bwa kubulira jemvude we okwata kumatama gwendo na kuwana na ye katonda wafeye ya tujunye na hatu olu ibolu chawe sanyo mukama na tusanyo sana olalelo tusiza katonda wafeye na ye uwoje tufude hatu wate dembe asanyu siza vanabe.